Vă spun tuturor un bun venit cu această ocazie, pe această cale inedită a timpului nostru, calea undelor. Vă propun în aceste minute pe care le avem la dispoziție împreună o întâlnire specială, o întâlnire cu nimeni altcineva decât Dumnezeu, o întâlnire prin intermediul cuvântului Său. Aș porni această întâlnire specială cu Dumnezeu de la o descoperire personală. Cu câteva luni în urmă, încercam să-mi fac o imagine despre ceea ce se întâmplă în lume. Așa că cercetam un site serios de știri în dorința de a fi cât mai concret, cât mai realist în imaginea pe care trebuie să o am cu privire la lume, cu privire la ceea ce se întâmplă, cu privire la direcția în care mergem. La un moment dat, atenția mi-a fost atrasă de un titlu: Crime celebre cu autori necunoscuți. Imediat m-am întrebat ce vrea să spună autorul acestui articol prin titlul acesta: Crime celebre cu autori necunoscuți. Am citit și am descoperit că de fapt autorul încerca să transmită ideea că se întâmplă atât de multe crime în lumea noastră și totuși există, în comparație cu ceea ce se întâmplă, puțin interes pentru a elucida, pentru a descoperi adevărații autori ai crimelor. Pasionat de noul subiect, am încercat să aflu mai mult. Am descoperit un nou articol, Crime fără criminali, și am reținut din articolul respectiv următoarea frază: sunt morți care se răsucesc în groapă, criminali în libertate, dispariții rămase neelucidate. Și întrebarea: ce se face pentru ca aceste cazuri să fie rezolvate, elucidate? În momentele acelea, când am citit aceste articole, m-am întrebat ce se întâmplă în lumea noastră. M-am întrebat de ce există atât de puțin interes ca anumite crime, anumite vieți pierdute, anumite fapte comise, fapte reprobabile, să rămână nedescoperite, neelucidate. Și în momentul acela m-a străfulgerat un gând, un gând care consider că se naște din realitatea pe care o trăim. S-a pierdut interesul pentru viață. În zilele noastre, în timpul nostru, oamenii nu mai au respect pentru viață. Și vreau să mă explic puțin. Medicii îmi vor da dreptate. Sunt atâția pacienți care vin, primesc diagnosticul, ascultă recomandările, recomandări care au în vedere protecția vieții, prelungirea ei, starea de bine, de confort, de normalitate, și omul pleacă din cabinetul medicului și spune: chiar dacă mor, dar nu pot să-mi schimb viața. Nu pot să renunț la băutura mea preferată, nu pot să renunț la mâncarea mea preferată, nu pot să renunț la obiceiul meu. Nu este aceasta o formă prin care oamenii descoperă pierderea respectului față de viață? Sau, dacă i-am întrebat pe domnii de la circulație, ne-ar descoperi același lucru, ne-ar confirma această idee? Oameni care aleargă cu viteze incredibile, inconștienți de ceea ce li se poate întâmpla, sau mai bine spus, oameni care au pierdut respectul față de viață, față de viața lor și față de viața altora. Dacă am stat de vorbă cu domnii de la criminalistică, probabil că ne-am întări și ei aceeași idee. Vedeți, spuneam mai devreme că ceva straniu, ceva ciudat s-a întâmplat în conștiința colectivă a omenirii: pierderea respectului față de viață. De aceea, în aceste momente, consider că este important să zăbovim puțin și să descoperim împreună, să răspundem la o întrebare: ce este viața? Viața reprezintă probabil lucruri diferite pentru fiecare dintre noi în funcție de experiența pe care o trăim. Dar vă propun în această ocazie să privim viața nu din perspectiva trăirilor noastre, a experiențelor noastre, a lucrurilor pe care le-am cules din cărți, din anumite filozofii, ci vă invit să privim viața din perspectiva lui Dumnezeu, să privim viața cu ochii lui Dumnezeu. Și în scopul acesta dați-mi voie să citesc din Evanghelia după Ioan, de la începutul ei, un scurt verset. Capitolul 1, versetul 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Din perspectiva lui Dumnezeu, viața își are originea în el, în Domnul Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, spune cuvântul lui Dumnezeu că viața pentru noi oameni este lumina. Viața, spune cuvântul, era lumina oamenilor. Folosim adeseori expresii de tipul că un anumit lucru prețuiește pentru noi așa cum prețuim lumina ochilor. Când vorbim de lumina ochilor, vrem să scoatem în evidență ceva deosebit de prețios, ceva valoros pentru noi. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că viața era lumina oamenilor. De fapt, viața este cel mai prețios lucru pe care îl avem. Dacă nu avem viață, nu avem nimic. Datorită vieții pe care o trăim, ne putem bucura de toate celelalte lucruri. Viața era lumina oamenilor. Stăm în această ocazie în fața a două realități. Realitatea crudă, tristă, descurajatoare a timpului nostru. Pierderea respectului față de viață. Oameni care spun și ce dacă mor, degeaba trăiesc, viața nu are rost, nu pot să mă schimb chiar dacă mor, o pierdere, repet și subliniez, a respectului față de viață. Pe de altă parte, la polul opus, descoperim percepția biblică asupra conceptului vieții, descoperim viziunea lui Dumnezeu. Viața se află în El, în Dumnezeu. Chiar pentru noi, viața este totul, viața era lumina oamenilor. Vă invit în aceste momente să descoperim împreună mai adânc conceptul acesta cu privire la viață. Și vă invit să facem lucrul acesta nu doar de dragul teoriei, nu doar de dragul de a descoperi lucruri mai deosebite, ci din dorința de a descoperi sensul vieții. Din dorința de a deveni pasionați pentru viață și nu doar pentru viața aceasta, ci pentru viața fără sfârșit, viața veșnică pe care Scripturile ne-o descoperă ca fiind darul lui Dumnezeu pentru noi. Pentru acest demers spiritual și nu doar intelectual, vă invit să ascultați cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne este descoperit în Vechiul Testament, în cartea Deuteronom, la capitolul 21, și vom citi împreună de la versetul 1 până la versetul 9. Înainte de a citi, vreau să fac o scurtă introducere. Autorii Bibliei, autori inspirați ai Scripturii, ne spun că tot ceea ce a fost scris în Biblie a fost scris pentru învățătura noastră. Despre cuvintele, faptele, minunile Domnului Iisus Hristos, ni se spune că dacă ar fi fost scrise toate, n-ar fi încăput în lumea aceasta, în toate cărțile care au fost scrise. Așa că putem să tragem concluzia că Scriptura a făcut o anumită selecție, de fapt Dumnezeu a făcut o anumită selecție în materialul pe care ni l-a transmis prin Biblie. Și Dumnezeu a selectat și a lăsat generațiilor care au urmat tot ceea ce era important pentru mântuire. Din această perspectivă, pasajul pe care vreau să-l citesc și să-l studiem împreună în această ocazie are valoare pentru mântuirea noastră. Nu este întâmplător scris în Biblie, ci este special consemnat pentru noi. Și pentru că în ocazia aceasta vorbim despre viață, el are o semnificație profundă pentru viața noastră. Să citim dar. Dacă în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău se găsește întins, în mijlocul unui câmp, un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetățile de prin prejur. Când se va hotărâ cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să iau o vițea care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug, să ducă vițeaua aceea într-o vale cu apă care nu seacă niciodată și unde nu se ară nici nu se seamănă, și acolo să taie capul vițelei în vale. Atunci să se apropie preoții, fiii lui Levi, căci pe ei i-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-i slujească și să binecuvânteze în numele Domnului, și ei trebuie să hotărască în orice ceartă și în orice rănire. Toți bătrânii din cetatea aceea, cea mai apropiată de trupul mort, să-și spele mâinile pe vițeaua căreia i-au tăiat capul în vale și luând cuvântul să zică: mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta. și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Doamne, pe poporul tău Israel pe care l-ai răscumpărat. Nu pune sângele nevinovat în socoteala poporului tău Israel și sângele acela nu-i va fi pus în socoteală. Astfel, trebuie să cureți din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Iată că pasajul acesta biblic conține o serie de instrucțiuni precise pe care poporul lui Dumnezeu din vremurile biblice din Vechiul Testament trebuiau să le respecte în situația în care se găsea pe câmp un om ucis. Îmi place foarte mult felul în care Scriptura ne prezintă această situație. Ne-am fi așteptat probabil să se spună dacă se va găsi în mijlocul tău, întins pe câmp, un israelit, un evreu. Evreu în vremurile biblice era egal cu copil al lui Dumnezeu, om din poporul lui Dumnezeu, om din casa lui Dumnezeu, om iubit de Dumnezeu, descendent al lui Avraam. Dar aici cuvântul Domnului spune un om. Putea să fie bărbat sau putea să fie femeie. Putea să fie tânăr sau putea să fie bătrân. Putea să fie israelit sau putea să fie filistean, păgân. Oricine, un om. Și lucrul acesta ne trimite cu gândul la o anumită realitate. Că pentru Dumnezeu toți oamenii sunt importanți. Nu o anumită categorie de oameni, nu anumiți oameni care au un anumit ascendent intelectual sau material sau social, ci pentru Dumnezeu toți oamenii sunt importanți. Toate aceste instrucțiuni precise pe care le găsim în pasajul pe care l-am citit sunt pentru un om, indiferent cine ar fi omul acesta, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de orice om. Aici avem de-a face cu o viață pierdută, un om întins pe câmp mort, o viață care s-a pierdut. Dacă ar fi să privim pasajul acesta prin ochii omului modern ai timpului nostru, am spune că este un pasaj fără sens, un pasaj care umple paginile Scripturii fără rost. De ce trebuie să te preocupi de un om mort, de un om necunoscut care și-a pierdut viața? Apropo, în zilele noastre, pe străzile noastre, câți oameni căzuți nu vedem în fiecare zi? Cine se apropie? Cine se oprește? Cui îi pasă? Cui îi pasă? Că omul acela este mort sau este bolnav? Că are vreo anumită suferință? Că doarme în șanț? Nu ne preocupă, nu ne interesează. Nu ne oprim, nu ne aplecăm. Nu e treaba noastră. Pentru Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Pentru El un om este important. Cu atât mai mult cu cât se pierde o viață. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, viața este importantă. Nu doar că este importantă, ci Biblia ne descoperă că viața este darul lui Dumnezeu. De ce îl interesează pe Dumnezeu viața noastră? De ce este Dumnezeu interesat de omul căzut pe câmp, căzut pe stradă, necunoscut? Pentru că s-a pierdut o viață. Și pentru că viața este darul lui Dumnezeu. Vedeți, prieteni, primul lucru de care avem nevoie să fim conștienți în vremurile acestea pe care le trăim, când s-a pierdut respectul pentru viață, când oamenii nu-și mai găsesc sens pentru propria viață, când oamenii ajung la concluzia că nu mai merită să trăiască, să meargă înainte, cuvântul lui Dumnezeu vine și îți spune: viața este darul meu pentru tine. Ce faci cu darul pe care ți l-am dat? Este o întrebare la care trebuie să medităm. Noi nu trăim doar pentru noi. Poate că ne-am plictisit de viață, dar să privim și din perspectiva celui care ne-a dat-o. Ce vrea Dumnezeu cu viața noastră? Cum vrea Dumnezeu să ne raportăm la viață? Cum ne învață Dumnezeu să descoperim sensul, scopul vieții? Mă întorc din nou la pasajul citit. Un om întins pe câmp. O viață pierdută, pe lângă care poate trece oricine, dar nu Dumnezeu. El se oprește în dreptul acestei vieți pierdute. Și în dreptul și în jurul acestei vieți pierdute, o lume de instrucțiuni prin care Dumnezeu vrea să transmită ceva. Citesc din nou din introducerea acestui pasaj. Dacă în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetățile de prin prejur. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe că în urma măsurătorilor trebuia să se stabilească cetatea cea mai apropiată. Și din momentul acela toată responsabilitatea pentru tot ceea ce trebuia să se întâmple datorită acestei situații speciale, datorită acestei vieți pierdute, ținea de oamenii din cetatea aceea cea mai apropiată. În acest pasaj Dumnezeu dorește să învețe pe oameni responsabilitatea pentru viață. Da, Dumnezeu spune, este treaba voastră ceea ce s-a întâmplat pe câmp. Viața aceea pierdută este problema voastră, este treaba voastră. Trebuie să devină preocuparea voastră. Voi aveți ceva de făcut pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru ca să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat, pentru ca să nu se mai piardă vieți. Da, este problema noastră viața. Aici Dumnezeu vrea să ne descopere faptul că noi suntem responsabili pentru viață. Atunci când ne plângem că viața nu mai are rost, atunci când spunem că degeaba trăim, atunci când spunem și ce dacă mor, psihologii spun că de fapt în spatele acestor cuvinte, acestor replici, nu se află altceva decât un strigăt de ajutor, o încercare de a-i convinge pe ceilalți că suntem într-o situație disperată, o încercare de a transmite celorlalți că suntem în căutarea unei motivații mai înalte pentru viață. Dar în această ocazie, Dumnezeu spune că dincolo de ceea ce îți pot spune ceilalți, dincolo de capacitatea sau incapacitatea celor de lângă tine de a percepe adevărata semnificație a cuvintelor tale, tu ești responsabil pentru viața ta. Tu ești responsabil. Nu sunt responsabili părinții tăi, copiii tăi, soțul, soția, șeful, patronul, vecinul. Viața ta este propria ta responsabilitate. Și în această ocazie, Dumnezeu dorește să te conștientizeze cu privire la această responsabilitate a vieții. Din această perspectivă, aș putea spune că responsabilitatea pentru viață înseamnă mai mult decât ceea ce pare la prima vedere. Suntem responsabili pentru calitatea vieții, pentru lungimea ei și, de ce nu, și poate mai presus de toate, pentru veșnicia ei. Haideți să gândim, să medităm puțin asupra semnificației celor trei dimensiuni pentru calitatea, lungimea și veșnicia vieții. Deseori, în Sfânta Scriptură găsim expresii de tipul ca să ți se lungească zilele, ca să trăiești multe zile, nu te voi lovi cu niciuna din bolile egiptenilor dacă vei asculta de legile mele și poruncile mele, ca să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Iată că Scriptura sprijină și prin alte texte, prin alte învățături, prin alte pasaje, această perspectivă cu privire la responsabilitatea proprie pentru viață, pentru calitatea, lungimea și veșnicia ei. Deseori, atunci când trecem prin lucruri delicate în viață, atunci când primim din partea medicului o veste nu tocmai bună, sunteți bolnav, trebuie să urmați un anumit tratament sau, știu eu, o veste mult mai tristă, aveți cancer, deseori spunem, așa a vrut Dumnezeu. Sau punem acuzator întrebarea, Doamne, de ce? Dumnezeule, de ce mă lovești? Poate că greșim, pentru că astăzi Dumnezeu ne spune că lungimea vieții într-o anumită măsură depinde de noi, depinde de felul în care trăim. Nu Dumnezeu îmi pune țigara în gură ca să mă îmbolnăvesc de cancer de plămân. Nu Dumnezeu mă îndeamnă să consum lucruri dăunătoare sănătății. Este alegerea mea. De aceea, cred că este important ca în zilele acestea pe care le trăim, în vremurile acestea, fiecare dintre noi să ne luăm timp pentru a descoperi din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt acele legi ale sănătății care ne vor lungi viața. Îmi amintesc de tatăl meu, mi-am iubit mult tatăl și normal, așa, m-a adus pe lume, m-a crescut, a cheltuit bani pentru educația mea, s-a jucat cu mine, mi-a făcut copilăria frumoasă și ceea ce mi-amintesc și îmi tulbură sufletul sunt cuvintele pe care le-a spus în ultima parte a vieții. A fost diagnosticat cu cancer la plămân, mai mult metastază, a fost operat și după operație deseori spunea: aș face orice ca să mai lungesc puțin viața. Sunt prea tânăr ca să plec dintre voi. Și totuși a plecat. Dar înainte să plece, a conștientizat că viața i s-a scurtat nu pentru că așa a vrut Dumnezeu, ci pentru că așa a ales el. Pentru că în ciuda faptului că atâți apropiați, prieteni, rude, l-au îndemnat să schimbe felul de a trăi, să renunțe, dacă vreți, pentru că era specific lui, la tutun, la alcool, a continuat să facă aceste lucruri cu îndârjire și spunea: Dumnezeu nu este vinovat. Ceea ce mi se întâmplă este rezultatul propriilor mele alegeri. Nu Dumnezeu este vinovat pentru că mor la vârsta aceasta, ci este datorită alegerilor mele. Suntem responsabili pentru viața noastră, pentru lungimea și calitatea ei. Dacă vrei să trăiești, dacă vrei să fii fericit, este alegerea ta. Și este important să-L alegi pe Dumnezeu, să alegi cuvântul Său, să alegi ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Poate că începând de astăzi, din această clipă, îți vei lua timp să stai de vorbă cu Dumnezeu, să descoperi de la El, din cuvântul Său, tainele vieții. Cum să trăiești fericit, împăcat, cu inima plină de bucurie și de pace. Spuneam ceva mai devreme că suntem responsabili nu doar pentru calitatea și lungimea vieții, ci și pentru veșnicia ei. Dumnezeu ne dorește să trăim nu doar mai bine și mai mult aici, ci Dumnezeu dorește ca să trăim veșnic. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, versetul 30, Domnul Iisus Hristos spunea: eu am venit ca oile mele să aibă viața. Viața. Și să o aibă din belșug. Iar în capitolul 3, versetul 16 din aceeași Evanghelie după Ioan, cuvântul spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața, viața veșnică. Vedeți, iubiți ascultători, Dumnezeu dorește ca să avem viața veșnică. Dumnezeu dorește să ne asumăm responsabilități nu doar pentru viața din lumea aceasta, ci pentru viața care durează cât viața lui Dumnezeu, pentru viața veșnică. În sensul acesta, în Scriptură descoperim câteva lucruri practice. Primul dintre ele: dacă vrei să intri în viața veșnică, dacă vrei să ai viața veșnică, trebuie să-ți mărturisești păcatele. Cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă vrei să ai viața veșnică, trebuie să renunți la păcat. Biblia ne spune că în împărăția cerurilor nu vor intra acei oameni care s-au lipit de păcat, acei oameni care au continuat să păcătuiască în ciuda faptului că Dumnezeu le-a descoperit un alt fel de a trăi. Vrei să ai viața? Atunci roagă-L pe Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Ce este păcatul? În forma lui vizibilă, potrivit Scripturii, 1 Ioan 3:4, păcatul este fără de lege, este călcare a legii. În forma lui interioară, păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Vrei să ai viața? Vrei să intri în viață? Vrei să trăiești mai mult decât viața aceasta? Atunci renunță la păcat, prin mărturisire și prin încetarea de a mai păcătui. Apoi, roagă-te lui Dumnezeu în fiecare zi. Studiază din cuvântul Său. Încearcă să-ți formezi un program devoțional. Să-ți iei timp să stai de vorbă cu Dumnezeu. Nu poți să trăiești o viață curată fără să-ți iei timp pentru Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu. Învață să umbli cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, învață să lupți. În viața aceasta, după ce vom asculta de toate poruncile lui Dumnezeu, care ne dau viață, vor fi necazuri totuși. Pentru că trăim într-o lume prinsă într-o luptă. O luptă între bine și rău. O luptă între Domnul Iisus Hristos și diavolul. Și în această luptă unii sunt răniți, chiar dacă ascultă de Dumnezeu. Dar, prietene, dacă asculți de Dumnezeu, dacă te-ai împăcat cu El, indiferent ceea ce se întâmplă în viața aceasta, viața veșnică îți este garantată. Cu Dumnezeu nu pierzi niciodată. Chiar dacă viața aceasta trece mai repede, respectând totuși tot ceea ce s-a descoperit El. Care sunt, deci, învățăturile cu privire la viață pe care Dumnezeu ni le-a trimis, ni le-a transmis, ni le-a împărtășit în aceste momente? În primul rând, viața este darul lui Dumnezeu pentru tine. Viața este ceva sfânt. În al doilea rând, tu ești responsabil pentru viața ta, pentru lungimea ei, pentru calitatea ei și pentru veșnicia ei. Aș vrea să privim mai departe la ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită cu privire la viață din pasajul acesta. Vă amintiți? M-am oprit la acel moment în care, în urma măsurătorilor făcute de la trupul celui mort până la cetăți, cetățile de prin prejur, s-a stabilit cetatea cea mai apropiată. Și spuneam mai devreme că, din momentul acela, toată responsabilitatea cădea asupra locuitorilor din această cetate cea mai apropiată. Și spuneam la momentul acela că prima învățătură pe care Dumnezeu vrea să ne transmită este aceea responsabilității proprii pentru viață. Dar aici descoperim și o altă dimensiune, și anume responsabilitatea pe care o avem pentru viața altora. Nu este o contradicție cu ceea ce am spus mai înainte, că nu soțul, nu soția, nu vecinul, nu apropiații sunt responsabili pentru viața noastră. Este adevărat. Este adevărat. Pentru viața noastră suntem personal responsabili. Dar Dumnezeu ne descoperă că avem o anumită responsabilitate și pentru viața altora. Și există un principiu al acestei responsabilități. Cetatea cea mai apropiată. Principiul responsabilității după apropiere. Cine sunt cei mai apropiați de noi? Dacă ești necăsătorit, cei mai apropiați sunt părinții tăi. Sunt poate frații și surorile. Sunt prietenii tăi. Sunt rudele tale apropiate. Sunt colegii tăi. Dumnezeu îți descoperă în această ocazie că tu ai o anumită responsabilitate pentru ei. Dacă ești căsătorit, ai o anumită responsabilitate pentru soțul, pentru soția, pentru copiii tăi. Dacă ești la o vârstă respectabilă, cu părul alb, ești responsabil pentru nepoții tăi. Și am putea să dăm foarte multe alte exemple despre responsabilități potrivit principiului apropierii. Haideți să ne gândim în această ocazie. Ce am putea să facem pentru ca viața celor de lângă noi să fie mai bună? Pentru ca viața celor de lângă noi să fie mai senină? Pentru ca viața celor de lângă noi să fie fericită? Cu ce poți contribui la fericirea celor de lângă tine? Și nu doar atât. Cu ce poți contribui pentru ca cei de lângă tine să aibă viața veșnică? Cu ceva timp în urmă, am citit o experiență care m-a impresionat. Experiența unui om de altfel cunoscut datorită experienței, datorită suferințelor pe care le-a îndurat în timpul regimului comunist, din fosta Uniune Sovietică. Numele lui este Alexandru Solzhenitsa. El povestește că în timp ce se afla în detenție într-una dintre închisorile sovietice datorită opoziției sale față de ororile regimului comunist, a ajuns la un moment dat la concluzia că viața nu mai merită trăită. Atât de grea era viața în închisoare, încât singura lui concluzie la care a ajuns a fost aceea că trebuie să-și pună capăt zilelor. Decât așa, mai bine mort. Numai că avea o dilemă. Cum să mori? El spune că în închisorile sovietice era greu să și mori. Erau controlați în cele mai intime locuri ale corpului ca nu cumva să ascundă vreun obiect cu care să-și ia viața. Și într-una dintre zile îi încolțește în minte un gând. Un gând care s-a legat de o anumită regulă a închisorii. Dacă încercai să evadezi, erai împușcat pe loc, fără somație. Așa că și-a spus, aceasta este calea ca să scap de viață. Încerc să evadez. Și povestește el, într-o zi, la prânz, în pauza de masă, s-a hotărât să scape de viață. A ieșit din rândurile celorlalți deținuți, s-a apropiat de un copac din apropiere, s-a sprijinit cu mâna de el și pentru câteva clipe viața i-a trecut prin fața ochilor. S-a gândit, soldații deja au intuit ceea ce vrea să facă, au pus mâna pe armă, degetul pe trăgaci și în momentul următor, din rândul deținuților, a ieșit unul. S-a apropiat de el, de Alexandru, ar fi vrut să-i spună ceva, dar era o altă regulă a închisorii de care nu v-am spus. N-aveai voie să stai de vorbă cu nimeni. Tăcere totală. Și deținutul acesta care a ieșit din rânduri l-a privit în ochi pe Alexandru și au început să-i curgă lacrimi din ochi. Și în momentul acela Alexandru și-a dat seama că cuiva îi pasă de el. În momentul următor, din rândul deținuților, a mai ieșit un altul. S-a apropiat și cu degetul a desenat pe țărână o cruce și l-a privit și el în ochi. Și el povestește cum a izbucnit în plâns și și-a dat seama în momentul acela că îi pasă cuiva de el, că lui Dumnezeu îi pasă de viața lui și că viața merită trăită în ciuda tuturor dificultăților. S-a întors în rânduri și peste 3 zile, într-un mod inexplicabil, a fost eliberat. Peste timp, Alexandru Solzhenitsa avea să-și pună întrebarea: ce-ar fi fost cu mine dacă acei 2 deținuți n-ar fi ieșit din rânduri și nu mi-ar fi transmis ideea că îi pasă cuiva de mine, că viața merită trăită, că nu trebuie să mă dau bătut? Vedeți, prieteni, sunt în jurul nostru oameni descurajați. Sunt în jurul nostru oameni care au ajuns la concluzia că viața nu mai merită trăită. Noi avem o responsabilitate pentru ei. Noi trebuie să le dăm un motiv ca să ducă lupta mai departe, ca să nu se dea bătuți. Avem o responsabilitate și nu uitați, după principiul apropierii. Așa că, în această ocazie, Dumnezeu te provoacă. Ce poți să faci pentru părinții tăi? Ce poți să faci pentru copiii tăi? Ce poți să faci pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru bunicii tăi? Ce poți să faci pentru colegii tăi, pentru prietenii tăi, pentru vecinii tăi? Ce poți să faci ca ei să aibă viața, ca ei să descopere sensul vieții, viața? Vă aduceți aminte ce spuneam? În el era viața și viața era lumina oamenilor. Am învățat în această ocazie, am descoperit împreună că viața este darul lui Dumnezeu și că trebuie să fim conștienți că ceea ce facem cu propria noastră viață, facem cu darul lui Dumnezeu. Am descoperit în această ocazie că suntem responsabili pentru propria viață, pentru lungimea, pentru calitatea și pentru veșnicia ei. Am învățat că suntem responsabili pentru viața altora, după principiul apropierii, și că este datoria noastră să facem tot ce ne stă în putere ca cei de lângă noi să aibă viața, să descopere sensul vieții, să descopere pe Dumnezeu și astfel viața veșnică. Vă invit să facem un pas mai departe, un ultim pas în studiul nostru. După ce se stabilea cetatea cea mai apropiată și după ce oamenii din această cetate își asumau responsabilitățile și luau o vițea și o aduceau ca jertfă într-o vale unde apa nu seca niciodată, ei trebuiau să spună următoarele cuvinte, să facă următoarea rugăciune. Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel pe care l-ai răscumpărat. Nu pune sângele nevinovat în socoteala poporului Tău Israel și sângele acela nu-i va fi pus în socoteală. Astfel trebuie să cureți din mijlocul Tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Versetele acestea ultime din pasajul pe care le-am citit ne descoperă un alt adevăr important cu privire la viață, și anume că există o incompatibilitate majoră între viață și vinovăție, între viață și păcat. Nu poate exista viață acolo unde este păcat. De aceea, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, folosește expresii de tipul voi erați morți în greșelile, în păcatele voastre. Atâta timp cât cineva trăiește într-un mod conștient sau inconștient, în păcat, Biblia spune că este mort. Chiar dacă din punct de vedere fizic omul se mișcă, vorbește, bea, mănâncă, râde, plânge, trăiește, el este mort. Pentru că există o incompatibilitate esențială, profundă, între viață și moarte, de tipul lumină, întuneric. De aceea, Sfânta Scriptură spune, tot în Cartea Deuteronomului, la capitolul 30, următoarele cuvinte. Vă invit să le citim împreună. Iată, îți pun azi înainte viața și binele. Observați, viața și binele, pe de o parte, moartea și răul. Binele ține de viață, răul ține de moarte. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduierile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, spune Dumnezeu, sfătuiește Dumnezeu, ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Îți spun înainte viața și moartea, binele și răul. Ce alegi? Dumnezeu ne spune că dacă alegem viața, trebuie să respingem răul. Că cele două sunt în contradicție, sunt în contrast. Cele două nu pot fi împreună. Păcatul și viața. Și că dacă vrei să ai viața, trebuie să renunți la păcat. Nu poți să ai pace cu Dumnezeu dacă trăiești în păcat, dacă ești în păcat. De aceea, Dumnezeu spune, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele, nu în căile noastre, rele, păcătoase, aducătoare de moarte, ci în căile lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu bate la ușa inimii tale. Astăzi, Dumnezeu vrea să încheie un legământ cu tine, un legământ pentru viață. Și El spune, dă-mi păcatul tău, renunță la el și lasă-mă să-ți dau nevinovăția, să-ți dau viața. Biblia spune în Isaia, capitolul 53, despre Domnul Iisus Hristos, El era străpuns pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Domnul Iisus Hristos, iubiți ascultători, a luat păcatele noastre asupra Lui pe crucea Golgotei și le-a purtat și a murit în locul nostru pentru ca noi să avem viața. Dacă ar fi existat o altă cale, Dumnezeu ar fi apelat la ea. Dar singura cale pentru ca noi să avem viața a fost aceea ca Domnul Iisus Hristos să ia asupra Lui plata păcatelor noastre, să moară de moartea de care trebuia să murim noi, pentru ca noi să avem viața. Și prin aceasta Dumnezeu ne-a transmis într-un mod clar și hotărât că nu poate exista viață în păcat. De aceea, în pasajul pe care l-am citit, există această rugăciune a poporului, iartă fără de legea. Nu pune în socoteala poporului tău păcatul acesta, pentru că oamenii lui Dumnezeu din totdeauna au fost conștienți că nu poate exista viață acolo unde este păcat. Da, astăzi Dumnezeu vrea să-ți dea viața. Astăzi Dumnezeu vrea să-ți dea încă o dată darul vieții. Ce vei face cu ea? Ce ai de gând să faci de astăzi înainte cu viața ta? Vrei să te comporți ca o persoană responsabilă? Vrei să-ți asumi responsabilitatea pentru darul acesta extraordinar al vieții? Pe Dumnezeu l-a costat. L-a costat viața Lui, viața noastră. Și a dat viața Lui pentru ca noi să avem viața. Ce faci tu cu viața ta, care este viața Lui Dumnezeu dată pentru tine? Mă rog Lui Dumnezeu să-ți ajute să fii responsabil pentru viață, să te împaci cu Dumnezeu. Mă rog Lui Dumnezeu ca să-ți ajute să-ți asumi responsabilitatea pentru viața altora. Pentru că nu întâmplător Dumnezeu ne cheamă în anumite situații. Nu întâmplător lucrăm, trăim și mergem într-un anumit loc. Dumnezeu ne cheamă să fim responsabili pentru cei din jurul nostru. Și în al treilea rând, astăzi Dumnezeu te cheamă să renunți la rău, la păcat, ca să ai viața. Dacă vrei lucrul acesta, poți să te rogi și tu același lucru. Poți să ții împreună mâinile și să-i spui astăzi lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru viața. Îți mulțumesc pentru că m-ai iubit atât de mult încât m-ai creat. Mi-ai dat viața, Doamne. Și îți mulțumesc că, în ciuda faptului că am disprețuit viața, făcând ce este rău, Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, a murit pentru păcatul meu, pentru răul din mine, pentru ca eu să am o nouă șansă la viață. Doamne, îți mulțumim pentru că vrei astăzi să începem viața de la capăt. Ajută-ne la aceasta. Trimite Duhul Sfânt în viața noastră ca El să ne ajute să trăim frumos și curat pentru slava Ta. Îți doresc să ai viața, viața cu Dumnezeu, pentru cei din jur și pentru El. Amin.
Îmi dai belșug de viață în orice nouă zi, pe drum în nopți de ceață, în somn oriunde aș fi, Tu ești în zori și-n stele, să fii Tu să să pot fi în căutare un călător oricând și celui de pe cale o treaptă de urcat. O rugăție, Tată, să-ți fie vecie să ne dai. Chemarea ta la viață aproape să ne stai. În cele sănătate